Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Наша перадача называецца «Беларусы 21-га стагоддзя». Юрка Ляшчынскі, Якуб Сушчынскі і наша госця Надзея Салаўёва, сузаснавальніца і старшыня хабу «Новая зямля» у Беластоку. Чаму «Новая зямля» і чаму хаб?
Ну, мы хацелі стварыць такое месца асяродку акумуляцыі грамадзянскай актыўнасці ўсіх беларусаў, якія з'ехалі і тут тысячамі знаходзяцца менавіта ў Беластоку, то думалі цэнтр, але цэнтраў... Ну, так уже были центры на Беларуси. Ну, так пришло хап. И новая земля так само спонтанно вырашилась. Мы так думаем, как назвать? Ну, хай будет новая земля. Да и все. Была середок новая земля в Могилеве, откуль я сама там жила. И правоборончий центр. Але мы про это не думали. Ну, так просто, выпадково. И с Колосом так само никаких выпадковое. Яго паэма «Новая земля», і мы таксама пра яго не думалі. Так атрымалася.
А, то цікавая справа, бо я памятаю, што беларуская эміграцыя пасля ваенная, пасля другой сусветнай вайны, то свае цэнтры, свае выданні называла падобна, але бацькаўшчына. Бацькаўшчына як бы з сентыментам да сваёй бацькаўшчыны Беларусі, вы «Новая земля» як бы з сентыментам да сваёй бацькаўшчыны, але ўжо ў новым месцы.
Ну так, была ідэя, што знайшлі беспрэтэндэнтная як бы міграцыя такая, столькі людзей. Я першы раз у сваім жыцці з такой сітуацыяй сталкнулася, уся мая сям'я таксама. Бацькаўшчына – это бацькаўшчына, это новая зямля.
Новая бацькаўшчына, можна сказаць так?
Так.
Чаму хаб? У Варшаве ёсць хаб, ці нават два было. У іншых гарадах у Польшчы ёсць хабы, ці не?
Ну такі невялічкія асяродкі, як бы офісы. Але ёсць памяшканні ва Варацлаве, в Пазнані, але ну такі камерцыйны, там на базе кафешкі яны збіраюцца, але таксама адкрыты.
А скажам, у іншых краінах, дзе шмат беларусаў, у Вільні ёсць,
да.
Так?
О. І ў Тбілісі, быці ў Батумі, ну карацей,
ну Батумі то ўжо некаторыя называюць батумічы. Ну так,
ну, так, батум,
так много беларусаў. Хаця, як гаварыць пра Грузію, гэта многія лічаць ўсё ж такі пераходным этапам у эміграцыі, ці скажам, у лёсе беларусаў, бо многа прыехала, але многа ўжо з'ехала з розных прычын.
Так.
Іншыя беларускія цэнтры, бо яны тут і ў Беластоку, ці ў Польшчы ёсць гэта цэнтры таксама эміграцыйныя, хаця бы гэты мост, што па вуліцы Шэнкевіча ў Беластоку, але ёсць і таварыства беларускае, гэта мясцовых беларусаў. Ці вы маеце дачыненні якія з імі, супрацу, перашакаючыся?
Ведаем мост, ён раней за нас на год адкрылся, і там гэта пазіцыянавалася і пазіцыянуецца як хаб для журналістаў, і там нашмат, рэальна шмат журналістаў працуе, і фрілансераў, і на гэтае выданне. Для мяне яны, перш за ўсё, журналісты такога памежнага рэгіёна, як яны сабе самі кажуць.
Ну, бо то гародні Беласток, як
так.
Па сусецку.
Дыяспарная воіна, кажу, дыяспарная СМІ.
А тут, чи ми правильно називаєм, чи самі себе правильно називаєте діаспора? Не лепше казати еміграція?
Подобається так само вираз «Білоруси у вигнанні».
Ну?
Ось, або там політичне «Білоруси у вигнанні». Бо ми тут збільшого усі по політичних мотивах знаходимося. Добре, ну просто діаспора, одно слово «Білоруси у вигнанні» два, то так, еміграція.
Діаспора, я со словом «діаспора» то сутикнувся, коли говорилася про, скажімо, якась курдийська діаспора, турецька діаспора, дещо у інших країнах, то люди, які вже там некілька ладних годів живуть, але все ж таки їхня батьківщина у іншому місці, і вони якби приїхали, хоча не тільки по працівних причинах, ну, скажімо, це турки в Німеччину, але курди то не вже. А у вигнанні, ну то відомо, що мусили утікати перед репресіями. Перечень який приклад, чи якийсь узор від інших організацій позаурадових третього сектору, які тут дійничають, скажімо, у Польщі хоча б. По формі праці своєї, по формі зустріч, з ким зустрікатися і так далі, яким чином це проводить.
Ну, мы ведали і ведаем про іншыя асяродкі такой акумуляцыі дзейнасці беларусаў у Варшаве. Зараз уже два хаба, моладзевы хаб і там разам таксама хаб. І у Вільні таксама яны распавядаюць, чым яны займаюцца. Ну, збольшага, в прынцыпе, тое ж самае, што і мы. Але ў нас, мы калі адкрываліся, то мы паставілі сабе мэту, місію. Першае, захаванне беларускай ідэнтычнасці ў выгнанні. Асабліва зараз, калі у Беларусі нішчыцца ўсё беларускае і вялікі ўплыў на вучня у студентаў і дзяцей, якія могуць вырасці там праз 10 год і не ведаць, ну, наогул ні пісьменніка беларускага, ні мовы. І другая мэта гэта была падтрымка розных грамадскіх ініцыятыў, як ініцыятыў, так і асобных актывістаў, якія з'ехалі, але хочуць штосьці рабіць на карысць будучай бацькаўшчыны, дэмакратычнай Беларусі. Вось. Ну і збольшага мы гэта атрымалі, але большасці па другому пункту так менш, чым чакалі, але шмат людзей прыходзяць проста з прапановай сваіх кампетэнцыяў і скілоў, навыкаў, які ў іх ёсць, каб штось рэалізавацца прафесійна тут, а я хаця за бясплатна для людзей. У іх ёсць пэўныя кампетэнцыі, яны навучаюць, распавядаюць задармо.
Ну так, чым мы гаворым часам зімой, то нейкія там калядныя справы, скажам, ці летам купальскія справы, такія народныя традыцыі, але часткова перанеслі вы як бы дзейнасць таварыства беларускай мовы ўжо на беластоцкую глебу. Ну бо сама сабой, калі размаўляем па-беларуску, то ўжо як бы падтрымліваем гэтае таварыства, якое там у Беларусі цяпер, як і многія іншыя арганізацыі ліквідаваныя.
Мы нават тут і ў Беластоку зарэгістравалі афіцыйна таварыства беларускай мовы на базе хаба. Афіцыйная, канешне, рэгістрацыя в Варшаве, але па іх статуту мы тут суполка іх афіцыйная, і плацім унёскі, і статут ёсць, і рэгламент працы. Адзінае, што атрымалася так, што ў нас ідэйны крызіс з таварыствам беларускай мовы, бо ўсе тыя актыўнасці беларускага накірунку па захаванню нацыянальнай беларускай свядомасці, ідэнтычнасці, яны і так былі ў хабы дагэтуль, і зараз, ну, якім чынам напаўняць ТБМ, то зараз такі выклік для нас.
Ну, цікава, што наш чабра згародні бы сказаў на гэтую тэму.
Таварыства беларускай мовы сапраўды скасавана Міністэрствам юстыцыі незаконна, бо зараз увогуле няма закону ў краіне. Эфектыўнасць ТБМ да 20-го году была на заніканні, малоэфектыўнай, абескроўленай і фінансава нікчэмнай структурай. Прамаскоўскія ўлады адкінулі большасць арганізацый у прыватнасці ТБМ на маргінэз. Але што цяпер казаць? Гэта быў прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы, які існаваў да пары, пакуль улада заставалася хаця б фармальна беларускай. Цяпер такога няма. Жодная актыўнасць арганізаванай групы людзей рэч небяспечная. Не варта падстаўляць шчырых беларусаў людажэрам. Таму і добра, што ТБМ імя Францішка Скарыны не датычна да арыштаў і ўвязненняў людзей праз арганізацыю сустрэчаў і мабілізацыю неафітаў да працы. Цяпер у іншым задача. На ніве роднай мовы, нацыянальнай свядомасці і заўсёды ёсць сферы, якія не патрабуюць гуртавання ў арганізацыю. Гэта праца па перакладах замежных тэкстаў, стварэння аўдыёкніг, відэаматэрыялаў, усё, што пашырае і самаадукуе. Можна і дапамагаць беларусам, якія апынуліся ў бядзе ці маюць больш праблемаў за сябе любімага. Таму ўзаемадапамога і ўзаемаадукацыя – гэта, на маю думку, галоўны кірунак, праз які выцягнулі сябе шмат якія народы ў час ліхалеццяў. І ў нас у тым ліку.
Чарговае пытанне. Калі так многа свядомых людзей выехала з Беларусі? Па палітычных прычынах, але таксама па бытавых прычынах, то хто там застаўся? Чи абыякавыя, чи людзі, якія не хочуць бачыць таго, што дзеецца ў свеце, чи тыя, якія крыху прыхаваліся, чакаюць на лепшы момант, каб зноў у голас сказаць супраць, чи хочам перамен?
Напэўна, трэцяе, апошняе, што вы сказалі, гэта тыя, якія я так думаю, хачу так думаць, і па кантактах, якіх маем і камунікуем, то ведаю, што не хочуць свядомыя людзі, інтэлігенцыя, адмыслоўцы, медыкі, настаўнікі нейкія інженеры розных кшталту, яны не хочуць выязджаць, баяцца гэтай эміграцыі. Журналісты таксама да апошняга сядзяць, калі ўжо няма рэальна пагрозы вот сесці на некалькі год, а яны тады ўжо толькі выязджаюць. Бо для іх эміграцыя гэта вельмі цяжка. Гэта для нас зараз ўжо быццам бы так проста, мы кажам, давайце, не рызыкуйце там быць, бо ёсць пагроза, але людзі ўсё роўна не... Яны, канешне, сядзяць в такім невялікім андэграўндзе, не высоўваюцца, але робяць сваю пачэсную справу. Калі яны за дзень паразмаўляюць з адным абыякавым альбо я бацькам, ўжо добра, і гэта вялікі ўнёсак. Тым больш, што яны там знаходзяцца, і ў іх ёсць магчымасць падтрымліваць нашых палітвязняў, што яны робяць большага, гэта вось дзейнасць людзей, якія там засталіся, яны гэтым займаюцца, вось. Хаця і за гэта ўжо троху прэсуюць, але ну, яны лічаць, што гэта іх маральны абавязак падтрымліваць людзей хоць неяк.
Значыць, яшчэ ёсць каму змагацца за правы чалавека ў Беларусі. Бо так, вясна ці іншыя гэтыя праваабарончыя арганізацыі або ліквідаваныя, або кіраўніцтва ці ўвогуле ў турмах знаходзяцца, ці ў выгнанні. І тады каму бараніць гэтых людзей, якіх рэпрэсуюць?
Канешне, ёсць, і нават тыя, якія, кажам, абыякавыя, альбо там балота, яны ўсё роўна, я не думаю, што такое балота, але калі будзе нейкія магчымасці парасткі зменаў, хоць нейкі там націк на змены, то яны ўсе, канешне, падымуцца, уключацца, вось, але яны там.
Можа, не многія, але частка з гэтых, якія выехалі з Беларусі пасля 20-го года, вернуліся, вяртаюцца, або што, нармальна жывуць, ці стараюцца нармальна жыць, або ўсё ж такі сустракаюць іх там рэпрэсіі за тое, што былі за мяжой, і за тое, што правдападобна дрэнна думалі пра рэжым Лукашэнкі, ці там уладу ў Беларусі. Ёсць такія людзі, якія вяртаюцца?
Ёсць. Ведалі ж там пра нейкую камісію, там ці пра пакаяльныя лісты, напішыце, вось, і мы вас прымем, але гэтых лістоў былі адзінкі, якія прайшлі, людзі паверылі, але наколькі я ведаю, па крыніцах, то большасць з іх сутыкнулася з рэпрэсіямі і ціскам. Хаця ім было паабяцана, але, блін, ну кім паабяцана, мы не мусім ведаць чалавеку аднаму гэтаму, які абяцае, ну мы ведаем, што ён нічога не выконвае. Сталі ахвярамі сваёй веры, надзеі, то што паспадзяваліся. Вось, але гэта сведчыць у тое, што вось, бачыце, 4 гады, 3 гады, вось, але рэпрэсіі не спыняюцца, то сведчанне чаго? Гэта сведчанне таго, што самапрагалошаная ўлада, яна не можа спыніць іншадумства і не можа спыніць волю людзей да змены. Та будзе далей працягвацца яшчэ да 25-го года, усіх будуць садзіць.
Рэпрэсіі ёсць у дачыненні да тых, якія вярнуліся, да некаторых, але ёсць рэпрэсіі, але для тых большасць гэта, якія засталіся за мяжой, якія выехалі, то таксама ўлада нейкія такія сродкі прыводзіць. Ну, можа, не рэпрэсіі, але ўсё ж такі абмяжоўваючы правы чалавека. З пашпартамі было, з маёмасцю. Таксама, што там... Ну, а цяпер выбары. Там выбары ў тыя вышэйшую, вышэйшую палату парламента. Але за мяжой не можна галасаваць.
Ну, так. Тыя, якія выехалі, гэта в асноўным людзі, якія актыўныя, якія штосьці ствараюць, творцы, якія могуць зрабіць грамадзянскія актыўнасці так, каб народ прагаласаваў там ці змяніў сваю думку, ці стаўленне на наступных выбарах, то зразумела, рэжыму такія людзі не патрэбны, ён іх усяляк выціскае, каб нават мы і не падышлі да мяжы гэтай Беларусі і робіць усё, каб мы ніколі туды не вярнуліся. Гэта іх мэта. 30 год гэта вельмі доўга для кіраўніцтва аднаго чалавека. І бачым, што прагрэса няма, толькі альбо стагнацыя, альбо наогул упадак. Зразумела, што людзі хочуць штосьці новага і іншага ўзроўня жыцця, бо сярэдні ўзровень грамадства, яго памкненні і яго інтэлектуальны патэнцыял не адпавядае ўзроўню ўлады, іх паткненняў і іх патэнцыялу, які яны могуць прапанаваць людзям. То атрымліваецца, што дзяржава тут, а людзі па ўзроўню тут. То і як мы можам так саіснаваць? Зразумела, што людзі вырашылі прыдбаць, выбраць сабе такую ўладу, якая б адпавядала іх патрабаванням.
Але тут спатрэбілася больш за 20 гадоў, каб людзі зразумелі,
так,
што мы хочам перамен, мы можам памяняць гэта. Ну, Што правда, гэта не атрымалася, але у свядомасці прынамсі атрымалася. Бо, кажу, выбары ранейшыя, да 20-го года, калі заходзіў кансулят, пытаўся, колькі прагаласавала, то там прыйшло, там, скажам, яўка была невялічка, 50-100 чалавек прыйшло галасаваць. Тут было ў дзясяткі разоў болей.
Паглядзелі, там же ж рэпрэсіі пачаліся з пасадкі Ціханоўскага у яшчэ ў траўні яго затрымання, потым былі Бабарыку, да, якія былі чэргі на плошчы Незалежнасці, каб подпісы сабраць і аддаць іх в ЦИК таксама. Вось колькі людзей прыходзілі, не адзін же Бабарыка заносіў гэты подпіс, там з ім цэлы натоўп быў. Глядзела, колькі ў Магілёве было на мітынгу, ну просто безліч. А потым 15-га ці 16-га, калі ўжо пасля выбараў, калі Ціхановска уже з'ехала, ну, жніўня. Там наогул была цэлая плошча людзей. Ну, я так думаю, што беларусы, якія тут і былі, яны паглядзелі гэту прадвыбарную кампанію, гэты варушняк і уздым такі, і такія учынкі людзей. Кожны адкрыл свае тое, што было ў яго ўнутры, і все спадзяваліся, што о, зараз ёсць шанец. Чаму так? Бо паверылі, што ёсць рэальна шанец праз выбары змініць уладу.
І гэта было да жніўня 20-го года. У жніўні 20-го года пасля выбараў, пасля гэтых пратэстаў і першых рэпрэсій, тых нават забойстваў на вуліцах Менска ці Берашча, в Беластоку была вялікая дэманстрацыя, такая пікет і дэманстрацыя, і там было больш за 2-3 тысячы людзей. І ніхто не верыў, што столькі беларусаў ёсць, і столькі ёсць актыўных беларусаў. Гэта было перад прыездам гэтай цэлай палітычнай эміграцыі. Так што ўжо тады людзі пачалі ўсведамляць, што можна жыць інакш.
Та яшчэ жнівень і верасень был шанец
канец
змініць.
Жнівня.
Да, канец жнівня, да. Так. І, можа быць, першая палова верасня был шанец змініць штосьці. Але не было плана у тых людзей, якія мусілі яго распрацоўваць.
Кажуць, што ў Польшчы жыве, прынамсі афіцыйна, 130 тысяч беларусаў, якія маюць налогі, плоцяць і так далей. Але неафіцыйна 300 з нечым тысяч беларусаў. Гэта значная колькасць. Гэта эміграцыя пасля 20-го года ў асноўным, але і эміграцыя ранейшая, пасля 90-го года, мінулага стагоддзя. Чи гэтыя праслойкі беларусаў, тыя, што раней з'ехалі, і мясцовых беларусаў, якія тут ужо нарадзіліся, жывуць беларускай меншасці і гэтай палітычнай эміграцыі. Чи яны перашакаюцца, чи ўсё ж такі яшчэ жывуць побач сябе. У хаб мясцовыя падляскія беларусы рэдка калі заглядаюць. А таксама і дыяспара рэдка калі ідзе на такія мерапрыемствы, як «Звязда» і «Каляда» для мясцовых беларусаў.
Тут ёсць над чым працаваць. Мы дэкларавалі і дэкларуем за тое, што за супрацоўніцтва, партнерства, каардынацыю, бо мы ўсе беларусы і робім адну справу, і калі аб'яднаць высілкі, то эфект і вынік на выхадзе будзе пэўна лепшы. Але я не магу сказаць, што ўсё так кепска. Можа быць, да, з нашага боку. Не ўсё так кепска з супрацоўніцтвам ці з партнерствам, бо мы ведаем пра беларускія меншасці, пра іх арганізацыі, пра іх дзейнасць, яны пра нас. Адзін аднаго запрашаем на мерапрыемствы. Да, гэта не так часта, як хацелось бы. Можа быць, ну, як бы наша недапрацоўка, от у нас не хапае усім напісаць, усім запрасіць, толькі, бо у нас толькі двое, якія робяць гэту руцінную працу. Але я лічу добрым сігналам, напрыклад, вось зараз адкрылся Цэнтр беларускай культуры у Беластоку.
Які будзе аддаць усіх беларусаў.
Так, і я спадзяюся, што нам там таксама можа будзе месца. І з нашымі мерапрыемствамі, з нашымі прапазіцыямі. Мы так дамовіліся на сустрэчы, якая была ў хабе па прэзентацыі іх дзейнасці, што будзем каардынавацца, кантакты маем.
І што ў сацыялогіі ёсць такія, як бы, такія фразы, паняцця такія, што жывуць людзі супраць сябе, жывуць побач сябе, якія ж там праслоўкі грамадства, і ўрэшце найвышэйшае жывуць для сябе. Тут. Але не думаеце, што гэта таксама звязана з законамі, якія ў Польшчы ёсць? Бо дыяспара, якая не мае грамадзянства польска, не можа пасылаць дзеці на ўрокі беларускай мовы. Бо то ёсць толькі для меншасці ўрокі. А такі закон ёсць у Польшчы. І тут як бы сама сабой закон. Гэта
стыкаецца в закон.
Кожен мог би ходити, а ні, тут і ні. То для тих, то для тих.
Ну так, і проблеми людей, які тільки приїжджають, ще не мають ні права працювати, ні права відкривати ніякий бізнес. Вони, це зовсім інші проблеми від тих меншості, яка тут вже живе, все таке настало, ведає і діють. У нас так, де там квартиру зняти по тоніді, якою умову опраці ці умову з ліцення, за які податки платити. Ось такі проблеми, які, може бути, не з'являються проблемами для меншості. Але хочу відзначити, що дуже людей, які хабі, тікачі, вони вельми дбають про Білорусь, хочуть допомагати тим, хто там застався, і допомагати тут заховувати білоруськость. Навіть ті, які ніколи не розмовляли по-білоруську, вони перший день, другий прийшли у по-русски, а потім вони вже переключаються на білоруський, пишуть мені повідомлення по-білоруську і стараються, і вучать. Не все так кепсько. Головне, що ми вельми доброзичливі один до одного, все буде добре, і ми знайдемо агульну мову, ніякої конкуренції ні в цьому каб не було.
Я ще вертаючись вже більш так до діаспори. Чи діаспора в цьому відмовному сенсі може асимілюватися надто хутко, полянізуватися? Многія отримлюють чи приїжджають чи стараються той отримати карту поляка. Гета не які там льготи держава дає, бо то на переїзди хоча б чи інше, на уладкування. І тут може так діля вигоди хочуть бути хоча й засимілюваними.
Так, є така погроза. Хоча, може, чому погроза? Чоловік вибирає кожен сам для себе, і гета нормально. З кожним годом, чим більше часу ми знаходимося тут, тим менш вірогодність, що ми вернемося туди.
Я тут хотів затемі на конт сказанага. Калі разважаць бясспрэчна катэгорыямі, што беларусы, якія эмігравалі, не плянуюць вяртацца ў сваю бацькаўшчыну на выпадак адпадзення пагрозы фізычнага і нацыянальнага выжывання, то як можна планаваць пра Беларусь 21-га стагоддзя? Карта паляка – гэта інструмент упадабнення іншых народаў у палякаў. Для беларускай інтэлігенцыі гэта факт. Канешне, можна паліваць алей тонкай струйкай на праблему і казаць пра дабрабыт паспалітых беларусаў, якія, мол, нічога не страцяць, атрымаўшы карту паляка, а толькі атрымаюць профіт. Ну, іх кроў толькі запаволіць дэмаграфічныя праблемы ў Польшчы. Але дакладна, ў перспектыве перарве цэлыя роды беларускага народу, якіх ніколі ўжо не дачакаюцца ў нябеснай Беларусі, ды і ў зямной.
Вернуться тільки самі такі опантанне, прожжене.
Репортаж колись робив про такого репатріанта з 56-го года. З Білорусі, Щучинський район, приїхав у Польщу і трапив на сусідів тих самих репатріантів з тої самої вьоски, тільки 45-го года. І ті з 45-го на тих репатріантів, своїх сусідів з давньої вьоски, прозвали його русські. Так що, бачите, хотів бути лепшим поляком, чим ще справді поляки. То своїх треба було якось там.
Два роки ми живемо, але ось якби я не можу покуль що ще приземлитися на цю землю, фігурально виражаюсь, бо у мене там родичі, у мене там знайомі, у мене там сябри, ми телефонимося вельми часто.
Ну, може не оптимістичний акцент, яким завершим нашу передачу, але все ж таки треба вірити, що нещо поміняється. Це передача «Білоруси 21-го століття», Надія Соловйова, засновальниця і керівник хабу «Нова земля» у Білостоку, Юрка Дащинський, Якуб Сущинський. Дякуємо за увагу і слухайте нас так само і глядіть на сайті у подкастах.
Білоруси 21-го століття. Передача Юрки Дащинського. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Падкасты.